La oss be. Vi takker deg, Herre, for at du har samlet oss her om ditt dyrebare ord. Og vi ber om at du ved din gode hellige ånd må tale til oss, så ordet kan bli levende og virkekraftig mellom oss. Det ber vi om for Jesu skyld. Amen. Prekenteksten på 12. søndag i treenighetstiden finner vi i Johannes evangeliet i det 4. kapittel, vers 27-30 og 39-43. I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen: «Hva vil du henne?» eller «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der: «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til ham. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: «Han har sagt meg alt det jeg har gjort.» Da nå samaritanerne kom til ham, ba de ham om å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord. Og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet er verdens frelser.» Men etter de 2 dagene dro han derfra til Galilea. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi befinner oss i Samaria, i området mellom Galilea i nord og Judea i sør. Samaritanerne, det var et folkeslag som var innført, kan vi si, av assyrerne, som erstatning for jødene i Nehemias dager. De godtok bare de 5 Mosebøkene som hellig skrift, og avviste derfor de profetiske og historiske skriftene i Det gamle testamentet. Men det betyr ikke at de ikke ventet på Messias. En av profetene om ham finner vi i 5. Mosebok i det 18. kapittel, der vi leser: «En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, en av dine landsmenn, ham skal dere høre på.» Samtidig så hadde samaritanerne blandet inn avgudsdyrkelse fra sin egen bakgrunn. Ja, de hadde til og med reist et eget tempel på fjellet Garisim som alternativ til tempelet i Jerusalem. Derfor ble de av jødene hatet mer enn hedningene. Og begge folkegruppene unngikk å ha noe med hverandre å gjøre. Gjennom dette samaritanske området så kom altså Jesus og hans disipler gående, på vei nordover til Galilea. Og som vi hører i dagens tekst, så stanser de nær landsbyen Sykar, som den dag i dag ligger i dalen ved de 2 fjellene Garisim og Ebal. Utenfor Sykar så finnes det fortsatt en brønn kalt Jakobsbrønnen, som vi hører om i dagens tekst. En stor brønn, over 30 meter dyp og 2 meter bred. Riktignok så ble den delvis ødelagt i 2002 av terrorister under intifadaen i Israel. Der ved denne brønnen så fant det sted et spesielt møte. En enslig kvinne kommer for å hente vann. Klokka er ca. 12 på formiddagen. De andre kvinnene, De hadde sikkert vært ved brønnen om morgenen, da det heller ikke var så varmt. Midt på dagen så kunne denne navnløse kvinnen regne med å få være alene. Og med sitt brokete liv og sin skam, så var det sikkert enklest slik, tenkte hun. Men hun er ikke alene, for der ved brønnen så møter hun Jesus. Han sitter der, sliten etter vandringen, hører vi. Og disiplene, de hadde gått inn i byen for å kjøpe mat. Og hva skjer? Jo, Jesus bryter alle menneskelige konvensjoner og begynner å snakke med denne kvinnen. Og det blir en lang samtale som er gjengitt her i Johannes evangeliet i det 4. kapittel. Selve beretningen er prekentekst i åpenbaringssiden, så vi skal ikke gå inn på detaljene her. Vi kan bare oppsummere den med å si at dette møtet, det får konsekvenser. Kvinnen fikk livet snudd opp ned. Hun møtte Messias som gav henne et nytt liv med levende vann. Ja, det som skjedde, det var enestående. For det var også den første omvendelsen som vi kjenner til blant ikke-jøder, som vi leser om i evangeliene. Og dagens prekentekst har altså tatt ut et par avsnitt fra denne lange teksten i Johannes 4. Disse versene forteller om hva som skjedde etter møtet med Jesus og kvinnen. Hun lar, som vi hører, vannkrukka stå og går inn i byen og sier til folk, «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Og det resulterte i at mange dro ut av byen og kom til Jesus. Og følgende var igjen at mange mennesker kom til tro. Det skjedde med andre ord en vekkelse der i Sykar. Både på grunn av kvinnens vitnesbyrd og at mange samaritanere selv fikk møte Jesus. Hva kan vi lære av denne teksten? Vi skal peke på tre ting. For det første, det som skaper vekkelse. Hva var det? Jo, det avgjørende var at kvinnen først fikk møte sannheten om seg selv. Selv om den var både krevende og avslørende. Og legg merke til hvordan Jesus går fram. Han takker på seg silkehanskene. Nei, han konfronterer denne kvinnen med sin synd og sier, «Du har hatt 5 menn, og han du nå har er ikke din mann.» Selv om kvinnen møtte disse ordene ifra Jesu munn, så gikk hun ikke i revers og rygget tilbake. Nei, hun våget seg et skritt ut i lyset, ut i sannheten. Og hvordan kunne det skje? Jo, fordi hun møtte en som maktet å holde sammen sannheten og kjærligheten. Det er en som har sagt det slik, det er både ubehagelig og fornedrende å la sine mørke sider bli eksponert for Guds lys. Men det er den eneste måten vi mennesker kan bli fri. Og vi hørte kvinnens vitnesbyrd. Han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Slik er altså Jesus. Han forteller oss alt. Om vår synd. Om vår ufullkommenhet. Om våre feiltrinn og mangler. Alt blir vi kjent med. Men også så forteller han om sin tilgivelse og nåde. At han selv tar alt det som vi har gjort og ikke gjort, Det tar han på sine skuldre og bærer det bort. Han som selv rammes av Guds dom og vrede på grunn av våre synder. Og derfor kan han tilgi oss, uansett hva det gjelder. Og det er bare Jesus som kan tale sant til oss og gjøre oss frie, slik som også Jesus sier et annet sted i Johannes evangeliet, «Får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Muligheten for en ny start og en ny frihet er altså at Jesus får tale til oss om vår skade, om våre mangler, om vår ufullkommenhet, ja, om våre synder, også de vi skammer oss over, de vi unnskylder, de vi har vanskelig for å gi slipp på. Frelse og frihet kan bare gis der Jesus får stille den rette diagnose og vise oss behovet for hans frelse, ja, for det levende vann som bare han kan gi. Og det er også det eneste som kan skape vekkelse og nytt liv i dag. Det er en tydelig og klar forkynnelse, hvor du og jeg og alle mennesker blir avslørt for å se hvem vi er innenfor Gud, blir avkledd og får se at vi står der nakne, uten å gjemme oss bak, og får lov å kaste oss i Jesu armer. Han som står der og tar imot oss akkurat sånn som vi er. Tar imot oss med sin tilgivelse, med sin fred, med sin syndsforlatelse, med sin glede. Eller for å låne ord fra dagens tekst, den som drikker av det vann som jeg vil gi, sier Jesus, skal aldri mer tørste. Derfor trenger vi å be om og arbeide for at forkynnelsen kan være slik at mennesker får høre sannheten om seg selv og om Gud. Det andre vi skal peke på fra dagens tekst, det er dette revolusjonære, at grenser overskrides for budskapets og for menneskenes skyld. Jesus brøt menneskelige konvensjoner. Han lot disse fare, og han innledet en samtale med kvinnen i brønnen. «La meg få drikke», sa Jesus. Og både kvinnen og Jesu disipler undret seg over at han snakket med en kvinne, leser vi. Hvorfor gjorde Jesus dette? Jo, for at evangeliet om hans frelse og forsoning var ikke forbeholdt jødene. Nei, det skulle også videre til samaritanerne. Ja, det skal vi, evangeliet skal videre til alle folkeslag, forkynner Bibelen oss. Og kvinnen som tok imot denne gaven ifra Jesus, det levende vann, ja, hun måtte også krysse grenser. Som vi hører, hun lot vannkrukka stå. Den fikk hun eventuelt hente senere, eller kanskje hun gav vannet til Jesus, eller at det skal tolkes allegorisk, som at hun begynte på et nytt liv og ikke trengte vannet lenger. Nei, den enkleste og mest nærliggende forklaring er nok likevel at hun i sin iver ikke kunne la seg hindre av en full vannkrukke, når hun nå skulle skynde seg til landsbyen med sin store glede. Men hennes vittnetjeneste kunne ikke skje uten risiko. Hva ville folk si? Hun var sikkert stemplet og stigmatisert i sitt nærmiljø. Og hvilke tanker hadde hun selv der hun skyndte seg inn til byen? Det står ikke noe om det. Men hva hun sa da hun traff mennesker, det er gjengitt i teksten. Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Og mange kom til tro på Jesus og fikk den samme salige erfaring som kvinnen selv hadde fått. Det som denne beretningen lærer oss, det er at også du og jeg trenger å overvinne tilbakeholdenhet og motstand i vårt eget liv og i våre egne omgivelser. Ved ikke å skamme oss, men bruke de mulighetene som Gud har gitt oss. Ikke minst i vårt daglige liv, blant de vi kjenner, der det er vanskeligst. Og kanskje vi også trenger å bevege oss inn på nye arenaer, i nye sammenhenger, hvor Guds ord er fremmed eller lite kjent. Det kan kreve tid å bli kjent med å lytte til en nabo, til en venn, et familiemedlem, eller kanskje et helt nytt menneske, for å forstå hvordan han eller hun tenker. Hvordan du skal ha mulighet til å vitne ærlig og sant om hva frelsen i Kristus innebærer. Det er aldri enkelt å formidle evangeliet. Nei, det kan oppleves som flaut og upassende også, og det kan koste kamp. Likevel er det nødvendig å bringe ordet om Jesus videre, fra hjerte til hjerte, fra ansikt til ansikt, fra hånd til hånd. Ordet og livet kan også i dag åpne vei, smelte et hjerte og skape tro. Vårt ansvar er altså å formidle sannheten og kjærligheten i ord og gjerning. Det vil medføre ett av to. Hos noen så kan det gi et godt rykte. Hos andre så kan ordet møte motstand. Og vi skal ikke glemme hva Jesus sier til sine etterfølgere. Ved dere om alle taler vel om deres Jesus. Sier ikke det til oss at det å formidle evangeliet i ord og gjerning, det koster? Og så må vi også huske at vi stiller med et stort handicap i forhold til Jesus. Jesus, han var jo fullkommen. Han kjente alt og alle. Vi er mennesker som hver eneste dag trenger nåde og syndstilgivelse i alle ting. Og da er vi også inne på nettopp det vi skal vitne om. Vi skal ikke vitne om oss selv, hva vi får til, hva vi er, men vårt vitnesbyrd peker på Jesus, hva han er og hva han kan gi oss. Og det er her mennesker sitter fast, uansett hva de heter og hvor de bor. For det mennesker gjør og tenker, de er at de er på grunn av meg og mitt, mine gjerninger, mine gode gjerninger, at Gud er fornøyd. Men vårt budskap er altså dette. Det er ene og alene på grunn av Jesus stedfortredende gjerning, at du og jeg og ethvert menneske kan kalle seg et Guds barn. Og Jesu kjærlighet er så omfattende at han tilgir absolutt alle synder som vi erkjenner og bekjenner. Han som er en soning, som Johannes sier, ikke bare for våre synder, men for all verdens synd. Kort sagt, grenser, de må krysses. Fordommer, de må overvinnes. Og frykten hos oss, den må bekjempes. Og så det tredje og det siste, som denne teksten kan lære oss, det er at vi må ledes til Jesu ord. De som hørte kvinnens vitnesbyrd, de ble ført videre, de ble ledet til Jesus. Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Jesu ord, det er ånd og det er liv. Guds ord, det er virkekraftig, skarpere enn noe tveget sverd, leser vi. Sannheten og kjærligheten. Ja, smak og kjenn at Herren er god, sier salmisten. Derfor ba de Jesus om å bli hos dem, hører vi, slik at de kunne lære mer og få flere til å høre dette vidunderlige evangeliet. Og det står at Jesus, han ble der 2 dager. Det var den tiden han og disiplene sparte ved å gå gjennom Samaria i stedet for å gå utenom. Og Jesu tilstedeværelse og undervisning resulterte i at enda flere fikk høre ordet, og vekkelsen den gikk videre. Det kan lære oss noe om viktigheten at du og jeg hver dag møter Jesus der han har satt oss stevne, i sitt ord. Derfor er daglig bibellesning og husandakt så avgjørende. Ja, vi kan gjerne kalle det en hellig vane. Likeledes søndagens samling om ord og sakrament. Og som vi husker ifra forklaringen til det tredje bud, der står det ikke om alt vi ikke skal gjøre på søndag, men hva vi skal gjøre. Vi skal ikke forakte prekenen og hans ord, men holde det hellig og gjerne høre og lære det, lærer Luther oss. Og NB, ikke fordi vi skal ha noe å rose oss av, eller vise fram til Gud, eller andre mennesker, eller vår egen samvittighet. Nei, men for at du og jeg skal holde fast på sannheten og kjærligheten. Eller kanskje mer presist, for at sannheten og kjærligheten skal holde meg fast. Hvis jeg skulle gitt et vitnesbyrd i dag, så ville det nettopp være ut fra det jeg selv har fått erfare gjennom mitt liv. Hvorfor er jeg en kristen i dag? Hvorfor kan jeg få lov å forkynne evangeliet? Jo, det er fordi at jeg ifra barnsben av har fått høre Guds ord hjemme på Ekvoll Rygge, fått gå på søndagsskole på Betlehem bedhus, vært med yngres- og ungdomsgruppe, skolelag på Moss gymnas, siden, ja, også allerede da, leirer på Sævika og andre steder, på bedehuset, på Betlehem og i kirken. Stadig at Guds ord har fått lyde inn i mine ører, i mitt hjerte, slik at jeg kan få tro at det som Gud sier til meg i sitt ord, det er sant. Ord er levende. Det er virkelig noe å satse på. Det er noe både å leve på og dø på. Det vil til og med føre meg til Guds evige himmel. Og den dagen jeg blir gammel og syk og kanskje satt til side og ikke fysisk kan komme i menighetens fellesskap, hva da? Jo, da hører jeg like mye med. Da er det menighetens ansvar å besøke meg og betjene meg med fellesskap og omsorg og med nattværens hellige gave. Og for å oppsummere dette punktet, det er ingen annen enn Jesus som kan frelse oss ifra synd og død og dom, og gi liv, tilgivelse og frihet. Derfor trenger vi stadig å ledes nettopp til ham, der han er, i sitt ord og i sine sakramenter, slik at jeg også kan holdes fast i sannheten og kjærligheten. Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet.